کاک علی وکو جنابی شد آگه داری لما وی رابردو دا کماری اسلامی ایران لحولی باشتر کردنوی پیوندیکانی آیتی لگل ولاتانی کنداوی فارز دا پرسیارکه لو دایا بول استادا
والله قد اوي كدواي هات نسركاري سر كوماري تازي امريكا اغاي ترامپ او دامو دزگا تازي كا پيچي هنا او هرشو برشاني كا لروجي يكمي هات نسركاريو فرمان در كردن بون هاتني حوت ولات بوناو امريكا كا يقلوان ايران بو هلاو گرمي يك دروز بو كا الاساس ترامپ پش دحمو او اهدو پیمانو قرار دادانه دکا که لزمانی اوبامای پیش خوی لقلب تایبت ایران کراوه او بو که براستی نو ایگ لنرمیو لخشیوی قصه کردنی سرانی کماری اسلامی و برطوانه بم نو ایگ ترسان و شلجان به هم قصه کانی آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی و هر وتر وزیر خارجه کان که محمدی ظریفه لحمو بونو شون یک ده دیاره یعنی او شی وقصه کنی جاران که مستی لدادین لدمیو امریکا هیز غلط اگناتوانی بکا اوانا کن یک حاتو تخواریه هی قد اوه که اوان نو اک شلجانیان پی و دیاره و نو اک ناخاتر زمی و نو اک نظانین ل سیاست و استراتیجی دا هاتوی ترامپیان پیو داره و زور به صبرایی هنگاو حل بینن
باشه که علی اگر یارمتیم دیلی رو دا حزدکم او پرسی عرب کم ام سیاستانی سروک ترامپ که بکاری دینه لگل ایران دا و حال ایران دا که بون مونه دستی وردانکانی لبحرین دا لیمن دا للبنان دا لعراق دا تناند لسوریاش دا کم بکاته و یا سنور داری بکم
رنگ یک دی آوا با زقینه که بلان دگرد تو سروی که قصو هر شکانی آقای ترامپ یا معاونکی که دوینه پیره لکنفرانسی گوره آلمانیا مونیخ دا زور بسراحت گوتی ایران هرشه ایران و کره شمالی یعنی به هرشه دانن و گوتی که او حتی کنه اسلامی متطرفی سشن ایران حبیت خلچی غرب خلچی روجاوا و اروپا و امریکا نتوانن لآسایی شهودا بن امن تیم وابه که دکرید اگه او هرشانه بردوان بن ایم کردانه وی زورتری پاشکشا به ایرانه و ببینین چون که براستی او بینتر گالتنیه یعنی اگر او روالتی که دزگای ترامپ تا اصلا لقوی نشان داوه که تا باری زیبزی کردنو باری پراکتیک و عمل دیاره نتنیا ایران بلکو زور ولاتی چشنی ایران و تروریستی که لناوسکه دانوانه نحوان خوبرگه بگرن لبرابر هرشای امریکا ده
کاغ علی پیدوای برنجامی اوجور راگیان نانی ولاتانی روجاوا و بتایبتیج امریکا که برابر به ایران هیان بگاتا او استی که بگو ترید اگری شرکی چی گوره لعراده ده بیم
راستا کاغ بلین چون که امریکاش ده به فکری اوی کاتوا اتو اگه هر قصه کانت هر قصه کانت قصه بیو لکوشکی سپی و لوزارتی پینتاگون و وزارتی خارجه و هر قصه که اوانه ورده دنیا تی دگاه که وفشه یعنی اما بو خوی بو سن او پایه و مقامی اوی امریکایه براستی ده ببیری چی لبکاته و یعنی هر چنداره یک جارزویا همون یک دو من گذره و لحات نسرکاری او دزگا تازه ترامپ و خودی ترامپ و وزیرکانی بلام اوی که استادیاره تو دی چمپیو دیاره لمقابل سروری و گوربونوی ملتی امریکا و خودی سیاستی خارجی امریکایه و هر وتر انتقاداتی که زوری آنها بود لدازگاه کنی پیشوی اوباما باید دبی کشتی کش بکرده و بکرد برای این من اگر تاسی چوارمان جیتر هر اول لسطحی هرشه و قصه کردن و لدوانی مطبوعاتی و میدیایی داب منتا و ورده ایرانی کن بو او براستی اوانده زیرن گر که تبون که او فقط و فقط نوع اک هرشه و اوی و جوابی ندنه و بمام برای من دبیا کردویی که بدو عادت که امن بروان بویا که بازوین و اکردوش دبینید.
باشه او کردویی لاستوی ولاتانی رجوا و آمریکا یا لاستوی اپوزیسیونی ایرانیه با کردو با فارسو با بلوچو با آذربایجان.
بدون دڵنیایی بە دڵنیایی شتێکی زۆر 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 باشت باز کرد. حقیقت ئەوەیە کە ئەمریکا ڕەنگە ئێستا کونیە. ئەگەر بە دڵی ئەو بێت نوێک پاڵپشتی لەناو خۆی ئێرانەوە و لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە بکرێتە سەر ئێران، تەقوێتی هەڕەشەکانی ئەمریکایە. بەڵام ئەوەی کە ئایا ئەمریکا دی ئۆپۆزیسیۆن بۆ ئێران دروست دەکا، بەڕێی من ئەوە زەحمەتە. ئۆپۆزیسیۆن زەعیفە، حتا بڵێ زەعیفە، و بە تایبەت ئێمە کوردەکانی ڕۆژهەڵات دەبوو ئێستا کونێ کە ئەو جەوە دروست بووە، دەبوو بەڕاستی ئۆپۆزیسیۆنێکی گەرم و گوڕ و بە قووەتمان لە هەموو هێزەکانی کوردی ئێرانێ دروست کرد بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، و ببا بە تەقوێتێک و تەنانەت لەباری لۆبیگەری و دیپلۆماسیەوە دەبوو ئێستا کونێ. ئێمە پاڵێکمان بە سیاسەتەکانی ئەمریکا و کە پێش بە سەرەڕۆیی و تۆرۆریزمی ئێران دەگرێت، ئێمەش پاڵپشتێک باین بۆ ئەوە، بۆ فیست و ئامانجەکانی کە 38 ساڵە بە تەماین هەروەتر دەبوو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش بەڕاستی ئەوڕۆکانە. بەڵام کە دەگاتە سەر ئاستی نەتەوە پەرستی و ناسیۆنالیزم کە گەیشتۆتە حەدی شوێنی لەناو بەشێکی زۆر لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانەدا، ئەوەیە کە لە وەختی وادا بە نمونەی زۆرمان هەیە لە وەختی واشدا کە خۆیان قاچاغن لە ئێرانە، کە خۆیان دوژمنی مەلایانن، بەڵام دەبینی کە بەرژەوەندی ئێرانی باڵا دەبینن دووبارە تۆزێک سڵ دەکەنەوە. بۆیە پێم وابە دەبێ ئێستا کونیە گوتارێکی زۆر 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 ڕوون بە تایبەت لەلایەن ئێمەی ئەحزابی کوردیەوە کە بە درێژایی 38 ساڵ پێشەنگی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش بووین، پێشەنگی ئەوە بووین کە دژایەتیمان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی کردووە، هەرگیز ئامان بە جمهوری اسلامی نەکردووە. دەمانتوانی ئەوڕۆکانە مۆتۆرێک بین بۆ حەرەکەتدانەوەی ئۆپۆزیسیۆنی سەرتاسەری ئێرانیش و خودی خۆشمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، چونکە ئەگەر ئەم وەزا ئیدامەی هەبێ و ترامپ بەڵایەکی دیکەی بۆ نەبیننەوە، یا ئەوەی کە میدیای غەربی دەستی پێکردو بە دژی ترامپ بە جێگایەک نەگا و ترامپ بتوانێت قسەکانی خۆی بە قەولی فارس دەڵێت لەسەر کورسیەکەیدا بنێ و جوابی کەس دەداتەوە بێت ئیدامە بە سیاسەتەکانی خۆیدا، فرسەتێکی زێڕینە دروست بووە. دەبێ کورد خۆی کۆکاتەوە، دەبێ کورد بەرەیەکی یەکگرتوو دروست کا، و لەگەڵ ئەوەش یارمەتی هەموو ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بدا کە ببێتە یارمەتیەک بۆ غەرب کە رووخانی ڕژیمی مەلایەن ئاسانتر بکاتەوە.
کاگالی زۆر سپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
منی سپاسی تۆ جۆگرانت دەکەم کاکە جان، زۆر زۆر سپاس.